гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Японіі працягваюцца спробы спыніць перагрэў рэактараў на атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы. Гелікоптары скідваюць ваду на небяспечныя ўчасткі энергаблёкаў. Паведамляецца, што асноўная ўвага скіраваная на трэці рэактар, які быў пашкоджаны пажарам і выбухам у выніку моцнага землятрусу і цунамі ў мінулую пятніцу. Японскія ўлады назвалі беспадстаўнымі выказаныя раней кіраўніком камітэту для іх кантролю за ядзернай энергетыкай ЗША засцярогі адносна поўна выпарэнне вады ў адным з рэзервуараў з выкарыстаным ядзерным палівам на АЭС. Тым часам кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Юкія Амана заявіў, што выпраўляецца ў Токіё, каб пазнаёміцца, як вядуцца аварыйныя працы і даведацца пра неабходную дапамогу МАГАТЭ Японіі ў ліквідацыі наступстваў катастрофы. Лібійскае войска заклікала жыхароў гораду Бенгазі пакінуць раёны, дзе размешчаны апорныя пункты паўстанцаў, вайсковыя аб'екты. У заяве, якую перадала тэлекампанія «Аль-Лібія», сказана, што войска збіраецца ачысціць ваш горад ад узброеных бандаў. Сам Муамар Кадафі заявіў у інтэрв'ю лібійскай тэлевізіі, што баёў у Бенгазі чакаць не трэба. Тым часам у Нью-Йорку лібійскі дыпламат Ібрагім Дабашы, які ў апазіцыі да Кадафі, сказаў рэпартэрам, што міжнародная супольнасць мае 10 гадзінаў для дзеянняў супраць падраздзяленняў Кадафі. У сталіцы Бахрэйну Манамі у сутычках паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі ў сераду загінулі як найменей 5 чалавек і нашмат болей былі параненыя. Сілы бяспекі разграмілі лягер, разбіты апазіцыянерамі на цэнтральнай плошчы. Раней кароль увёў у краіне надзвычайнае становішча. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ў тэлефоннай размове з каралямі Бахрэйну і Саудаўскай Арабіі выказаў глыбокую занепакоенасць у звязку з гвалтам у краіне. Акцыі пратэсту шыіцкай апазіцыі ў Бахрэйне доўжацца каля месяца. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На захадзе Йемену ў порце Эль-Худайда пры сутычках дэманстрантаў з паліцыяй і прыхільнікамі ўраду былі паранены прынамсі 120 чалавек. Пра гэта паведамляе агенцтва Ройтар. Паведамляецца, што супраць пратэстоўцаў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, былі выкарыстаныя слезацечны газ, гумовыя дубінкі і халодная зброя. Ад пачатку закалотаў у Йемені, які доўжыцца ўжо другі месяц, загінулі каля 40 чалавек. У сераду латышскія ветэраны Другой сусветнай вайны, якія ваявалі на баку нямецкіх нацыстаў, правялі дэманстрацыю ў цэнтры Рыгі ў суправаджэнні сотню паліцыянтаў сталічнай паліцыі. Паводле паліцыі ў шэсці ўдзельнічалі каля 2,5 тысяч чалавек. Ля манументу свабоды іх сустрэлі некалькі дзесяткаў чалавек з плакатамі пратэсту супраць маршу. У Лахоры на ўсходзе Пакістану суд вызваліў учора супрацоўніка амерыканскага консульства Раймонда Дэвіса, які застрэліў у канцы студзеня 2 грамадзянаў Пакістану. Пра гэта было абвешчана пасля таго, як Раймонду Дэвісу афіцыйна выставілі абвінавачэнне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай начной.